Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu zbivanjima koja su obilježila proteklu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Dobar vam dan iz Sredskog studija od Mihaela Obradovića. Kako uskladiti Ustav Bosne i Hercegovine i izborni zakon sa odlukom Suda za ljudska prava u Strasburu?
Ako se one ne poštuju, onda se dovodi u pitanje sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.
Za 9. februara zakazana sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na dnevnom redu zakon o referendumu.
Taj zakon je narušavanje i onako teške političke situacije u Bosni i Hercegovini. Poslanici SDA u skupštini RS-a će se suprotstaviti tome, a kasnije u Vijeću naroda naravno koristiti sve moguće mehanizme.
27. januara u svijetu obilježen dan holokausta, a u Bosni i Hercegovini fašizam i dalje prkosi.
Bosna i Hercegovina 60 godina i više nakon Drugog svjetskog rata pokušava na neki način rehabilitovati, opravdati i oživiti neke najmračnije simbole jeli, civilizacijski.
O svemu ovom je opširnije nakon pregleda vijesti za subotu 30. januara. Pripremila Milana Savić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas bi na redovnoj plenarnoj sjednici trebao razmatrati zahtjev predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine Sulejmana Tihića za ocjenu ustavnosti izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Tihić tvrdi da se zbog sadašnjeg etničkog sastava zastupničkog doma parlamenta BiH entitetsko glasanje propisano ustavom i poslovnikom ovog doma pretvorilo u etničko jer o njemu, kako navodi, ekskluzivno odlučuju predstavnici naroda koji imaju većinu u jednom ili drugom entitetu. Ustavni sud će razmatrati zahtjev predsjedavajućeg predsjedništva BiH Željka Komšića za ocjenu ustavnosti odredbi zakona o sukobu interesa u organima vlasti federacije te zahtjev kluba delegata Hrvatskog naroda u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine za ocjenu ustavnosti odredbi izbornog zakona BiH i odredbi statuta grada Mostara. 25-godišnjakinja čiji su inicijali J.J. izvršila je čedomorstvo u porodičnoj kući u jednom selu kod Travnika, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjebosanskog kantona. U saopštenju se dodaje da je slučaj prijavio policiji dežurni ljekar kantonalne bolnice Travnik, koji je rekao da je u bolnicu dovezena djevojka koja je negirala da je imala porod. Izvršenim pretresom porodične kuće pronađeno je žensko novorođenče s vidnim tragovima nasilja koje je prevezeno na odjeljenje patologije u Travniku gdje će biti izvršena obdukcija. U Mostaru se jutros desilo teško razbojništvo u kojem su dvije osobe lakše ranjene. Trojica za sada nepoznatih napadača na benzinsku pumpu Energy Commerce u Dubrovačkoj ulici odnijeli su za sada nepoznatu količinu novca. Portparol uprave policije Hercegovačko-neretvanskog kantona Srećko Bošnjak kaže.
Izlaskom na lice mjesta policija je zatekla zaključanu trojicu uposlenika, koji su dvojica povrijeđeni. Jedan je i zadržan na bolničkom liječenju, povrede su nanošene nožem i udarcima. Prema zasad utvrđenim podacima, napale su ih tri nožem naoružane osobe koje nisu bile maskirane. Postoji video zapis. Izvršene uviđaje imamo i podatke kojim vozilom su došli i kojim se vozilom udaljili. Intenzivno radimo na otkrivanju počinitelja. Na lice mjesta izišao je i dežurni tužitelj. Uviđaj je završen.
Najmanje 14 ljudi poginulo je danas kada je bombaštom ubica aktivirao eksploziv postavljen u automobilu u blizini sigurnosnog punkta u sjeverozapadnoj pakistanskoj pokrajini Bajaur, saopštila je policija. Šef Međunarodnog monetarnog fonda Dominik Strauss-Kahn izjavio je danas da će pitanje državnog duga biti najveći problem za svjetsku ekonomiju, a nekim zemljama treba će godine da popravi svoje financije. On je na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu rekao da će se u zavisnosti od zemlje taj problem rješavati čak u naredni 6 do 7 godina. Kina će uvesti sankcije američkim firmama koje prodaju oružje Tajvanu, saopštilo je danas Kinesko ministarstvo vanjskih poslova. U saopštenju se navodi da će odluka Sjedinjenih američkih država da proda oružje Tajvanu nanijeti štetu kinesko-američkoj saradnji na međunarodnim pitanjima. Talibani su odbacili tvrdnje da su lideri ove grupe razgovarali sa predstavnicima Ujedinjenih naroda o postizanju mira u Afganistanu. U saopštenju se navodi da su izvještaji o sastanku Talibana sa odlazećim specijalnim predstavnikom UN-a u Afganistanu Kai Eidom u Dubaju ovog mjeseca glasine i propaganda. Do kraja dana očekuje nas promjenjivo oblačno vrijeme, a temperature zraka izmjerene u 13 sati iznosile su od minus 5 na Bjelašnici do 10 u Bugojnu. U Banja Luci je bilo 4, a u Sarajevu 7 stepeni. Sutra nas čeka pretežno oblačno i nove padavine. U Bosni snijega, u Hercegovini kiša koja ponegdje povremeno može prelaziti i u susnježicu. U noći sa nedjelje na ponedjeljak u sjeverozapadnim područjima doći će do prestanka padavina i djelimičnog razvedravanja. Temperature će se sutra kretati od minus 8 do 1 na jugu zemlje do 8 stepeni.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Emisiju posvećenu događanjima u sedmici za nama otvaramo pričom o tome gdje se nalazi Bosna i Hercegovina na svom evropskom putu. Šef delegacije Europske unije u BiH Dimitris Kurkulas boravio u Banja Luci gdje je upozorio da problem provođenja odluke za ljudska prava u Strasbourgu, odnosno promjene ustavnih rješenja o korist manjina, ukoliko se ne želi dovesti u pitanje sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Erdogan Katana.
Šef delegacije Europske komisije u Bosni i Hercegovini Dimitris Kurkulas poručio je BiH političarima da neprovođenje odluke suda za ljudska prava i neusklađivanje ustava sa Europskom konvencijom o ljudskim pravima predstavlja kršenje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i prijelaznih sporazuma.
But it is necessary to find the right way.
Sada je zaista potrebno da se Ustav BiH i određeno zakonodavstvo uskladi sa donesenom odlukom Suda za ljudska prava u Strasbourgu. Ovo je veoma važno zato što su ugovorne obaveze Europske unije i Bosne i Hercegovine zasnovane na poštivanju ljudskih prava, a ako se one ne poštuju, onda se dovodi u pitanje sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Bilo bi vrlo pozitivno da dođe do brze primjene ove odluke, kazao je Kurkulas. Europski sud za ljudska prava u Strasbourgu u decembru prošle godine osudio je Bosnu i Hercegovinu zbog diskriminacije pripadnika manjina. Prema odluci ovog suda, sadašnjim ustavom, odnosno Dejtonskim sporazumom, grubo se krše prava građana koji ne pripadaju jednom od tri konstitutivna naroda, jer nemaju mogućnost da se kandiduju za visoke funkcije, u prvom redu za državno predsjedništvo i dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske i visoki funkcioner Saveza nezavisnih socijaldemokrata Igor Radojičić sumnja u mogućnost da bi se to moglo uraditi prije ovogodišnjih opštih izbora.
Sada gotovo nemoguće sakupiti 2/3 glasova u parlamentu Bosne i Hercegovine za promjenu ustava BiH koja bi uskladila ustav sa odlukom suda u Strasbourgu.
Predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić problem vidi u strankama iz Federacije Bosne i Hercegovine.
Problem je u tome što ostali faktori, posebno iz federacije, žele kroz tu odluku suda da dođu do promjena ustava mnogo šireg opsega.
Usklađivanje ustava sa odlukama suda u Strasbourgu ne bi bio težak posao kada ne bi bilo zahtjeva stranaka iz Federacije Bosne i Hercegovine da se državni ustav mijenja i u drugim dijelovima, kaže potpredsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović.
Izborna je godina i vjerovatno će pojedine političke stranke pokušati to ponovo iskoristiti za postizanje jeftinih političkih poena, za dizanje nacionalnih tenzija, tako da će to biti veoma teško rad.
Odluku suda za ljudska prava u Strasbourgu moguće je provesti i prije izbora, međutim to nije dovoljno da se diskriminacija u Bosni i Hercegovini potpuno ukine, smatra predsjednik HDZ-a 1990. Božo Ljubić.
Pored toga što su u našem ustavu i našem izbornom zakonu diskriminirani, da tako kažem, pripadnici manjina i ostalih, u našem ustavu u ovoj strukturi su diskriminirani pripadnici konstitutivnih naroda. Hrvati na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine, pripadnici druga dva konstitutivna naroda u jednom ili drugom entitetu. Prema tome, mislim da treba provesti, da tako kažem, promjene ustava koje će otkloniti sve te diskriminatorske mehanizme.
Funkcioner stranke za BiH Remzija Kadrić rekao je da su tri amandmana na ustav koja se odnose na izbor članova predsjedništva BiH i delegata Doma naroda državnog parlamenta već upućeni u parlamentarnu proceduru.
Prvi amandman se odnosi u tom smislu da u Domu naroda predlažemo da broj delegata bude povećan sa sadašnjih 15 na 18 delegata. I da se, znači, dodaju na ovih 15 delegata iz svakog naroda po 3, još 3 delegata iz reda ostalih. Znači smo 4 kandidata za predsjedništvo, dakle, pored ova kandidata iz reda konstitutivnih naroda i predložili smo da bude na listi i kandidat iz reda ostalih.
Član glavnog odbora SDA Husein Nanić kaže da s obzirom na upozorenja koja stižu iz Europske unije mora se naći i vremena i načina da se Ustav uskladi.
Imamo takvu situaciju kakvu imamo i u kojoj moramo brzo reagirati.
Međutim, Nanić kaže da bi bolji način bio da se promjene Ustava izvrše usaglašavanjem u parlamentu BiH, a ne kroz pojedinačno predlaganje.
Jer ako svaka stranka sada ponudi svoje rješenje, mislim da na taj način dolazimo do blokiranja procesa donošenja izmjene Ustava.
Vremena za promjene Ustava ima malo, jer one bi trebali biti završene najkasnije do kraja februara, kako bi se oktobarski izbori mogli održati po njima. Da li će Europska unija imati razumijevanja za nečkanje BiH političara da provedu odluku suda u Strasburu, tek će se vidjeti, ali ukoliko dođe do suspenzije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, za Bosnu i Hercegovinu stao bi napredak ka kandidatskom statusu, a do daljnjega bi bili zatvoreni i svi europski fondovi.
Uz upozorenje da neprovođenje odluke suda u Strasburu može utjecati na sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, kao druga neželjena posljedica, pomenuto je i da bi u pitanje došla liberalizacija viznog režima za BiH građane. Boraveći u Sarajevu ovih dana, delegacija liberala u Europskom parlamentu dala je pak podršku europskom putu Bosni i Hercegovine i otvaranju granica za BiH građane. Zvijezdan Živković.
Članica grupe liberalnih demokrata pri Europskom parlamentu Sarah Ludford kaže da će ustrajavati da Bosna i Hercegovina što prije uđe u Europsku uniju.
Mi predstavljamo najuporniju grupu u Europskom parlamentu koja podržava da Bosna i Hercegovina što prije postane članica Europske unije. Ključ ulaska u uniju jeste shvatanje da morate imati izgrađenu vladavinu prava, da poštujete ljudska prava kao i rad demokratskih institucija. Mi zaista želimo podržati Bosnu i Hercegovinu na putu ka Europskoj uniji.
Slovenački liberal Jelko Kacin kaže da je grupa liberalnih demokrata uvijek podržavala napore u ukidanju viza za sve zemlje Zapadnog Balkana.
Nije istina to što se govori ovdje u Bosni da ste vi zadnji. Vi već odavno imate taj program, tu je napravljen velik pomak dalje, ali nažalost sve nije bilo odrađeno. Mi smo sebi postavili za cilj da ipak Bosna i Hercegovina dobije slobodan vizni režim prije 15. obletnice, ne samo Dejtonskog sporazuma, nego i prije 15. obletnice srebreničkih događaja.
A šta to još trebaju da urade BiH vlasti da bi se ispunile obaveze iz takozvane evropske mape puta? Ministar sigurnosti Sadik Ahmetović je optimista, kao što je zadovoljan i bezbjednosnom situacijom u Bosni i Hercegovini. Razgovarala Žana Kovačević.
Nakon što su u oba doma bosansko-hercegovačkog parlamenta usvojene izmjene krivičnog zakona, ostalo je još nekoliko tehničkih detalja kako bi bili ispunjeni svi uslovi iz mape puta za liberalizaciju viznog režima. To je imenovanje direktora i zamjenika direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela u Bosni i Hercegovini i još nekoliko agencija i postoji načelan dogovor unutar savjeta ministara za ova imenovanja kako bi bili ispunjeni svi uslovi, kažu u intervju za Radio Slobodna Evropa ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović.
Ja mislim da ćemo mi to završiti do kraja februara i odnijeti dakle ispunjene obaveze iz mape puta u Brisel na jednom većem nivou i reći dakle u Briselu da smo to završili. Ostalo je još veoma malo da se mapa završi, ima još nekoliko tehničkih detalja koje ćemo završiti do kraja mjeseca. Imam dakle jedan i dogovori i sa predsjedavajućim vijeća ministara da imenovanje u okviru policijskih tijela ne vežemo za ostale imenovanja jer je ovo dio koji se tiče mape puta i ja se nadam da ćemo i ovu oblast brzo završiti. Ne, mislim da nam treba jedan veći lobi, rekao bi, od strane svih onih nositelja vlasti u Bosni i Hercegovini da ubijedimo naše europske partnere da smo kao zemlja spremni implementirati ono što su već ostale zemlje implementirali kad u pitanju bila šengenista.
Gospodine Ahmetoviću, kako ocjenjujete sigurnosnu situaciju u Bosni i Hercegovini i ocjene pojedinih međunarodnih zvaničnika poput gospodina Libermana koji ističu da Al-Qaida i druge ekstremne grupe pokušavaju da uspostave baze na Balkanu?
Sigurna situacija u Bosni i Hercegovini je zadovoljavajuća, dakle to je zvanična ocjena dakle onih koji imaju legitimitet da ocjene sigurnosnu situaciju u Bosni i Hercegovini, a kad su u pitanju ocjene koje je iznio ministar vanjskih poslova Izrael, mislim da su one paušalne, mislim da su neutemeljene i mislim da štete međunarodnom ugledu Bosni i Hercegovine. Dakle, izvještaj agencija koje se bave pitanjima terorizma u Bosni i Hercegovini su takve da izjava gospodina Libermana nema utemeljenje kad je terorizam u pitanju u Bosni i Hercegovini. Naravno, Bosna i Hercegovina je, treba i mora biti oprezna kad je u pitanju terorizam i mi moramo preventivno djelovati kad je u pitanju terorizam. Moramo biti odgovorni prema ovom problemu i jer smo i članica globalne alijanse u borbi protiv terorizma i moramo imati osposobljene kapacitete unutar agencija koji se mogu na efikasan način oduprijeti ovom velikom problemu i Ministarstvo sigurnosti zajedno sa agencijama je opredjeljeno da Bosna i Hercegovina bude i ima isti, dakle, iste kapacitete kao zemlje Europske unije da se na jedan zajednički i odlučan način borimo protiv ovog problema.
Događaji sedmice.
U Bosni i Hercegovini je već duže vremena politički problem broj 1 jeste referendum kojim vlada Republike Srpske, zapravo premijer Milorad Dodik, isprobava stepen tolerancije svima, od visokog predstavnika preko međunarodne zajednice i BH susjeda, pa do opozicije u samoj Republici Srpskoj. Tek ove sedmice za 9. februar je najavljena sednica Narodne skupštine tog entiteta i na dnevnom redu bit će zakon o referendumu i građanskim inicijativama. I to po hitnom postupku, pojasnije predsjednik Skupštine Igor Radojić.
Jedan korak je legislativa, odnosno donošenje zakona. Drugi korak je donošenje odluke o konkretnom raspisivanju. Zakon o referendumu je univerzalni akt koji treba da se odnosi na bilo koju situaciju i bilo koju odluku. Konkretna odluka o referendumu je drugi akt i drugi korak koji može da se desi onda kada zakon o referendumu stupi na snagu i kada bude primjenjiv.
Tek reakcije na namjere vlasti u Banja Luci kreću se od ocjena da se time ugrožavaju međunarodne obaveze Bosne i Hercegovine, da se manipuliše građanima Republike Srpske, da ta ideja nema pravnih osnova, da je antidejtorska, pa do konstatacija da je u pitanju provođenja ratne politike u tom entitetu. Čerana Karabegović.
Vlada Republike Srpske na čelu sa Miloradom Dodikom direktno je prekršila Dejtonski sporazum utvrđivanjem prijedloga zakona o referendumu. Uprkos upozorenjima, Dodik je izašao iz ustavnih nadležnosti. Sve oči trenutno su uprte u visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. U kancelariji u Sarajevu kažu da je Vlada Republike Srpske obavezna da poštuje Dejtonski sporazum u cijelosti, govori portparol Mario Brkić.
Vlada RS-a iz tog razloga treba prestati sa ugrožavanjem međunarodnih obaveza i opredjeljenja Bosne i Hercegovine, a organiziranjem referenduma o ovim pitanjima po nama SNSD manipulira glasačima u Republici Srpskoj kako bi se skrenula pažnja sa stvarnih ekonomskih problema sa kojima se suočavaju građani.
Pravni ekspert Kasim Trnka kaže da Republika Srpska pravni osnov za donošenje zakona o referendumu nema, niti ima pravo da referendum provodi. On podsjeća da se vlast u tom bosansko-hercegovačkom entitetu vodi logikom Radovana Karadžića u ratu, stvara faktičko stanje očekujući da će nakon dužeg vremena to biti i pravno priznato.
Oni su očigledno i sami svjesni, ako bi takvo pitanje bilo koje je izvan nadležnosti institucija tog entiteta, da bi ono proizvelo određeno faktičko stanje koje bi se vrlo negativno reperkutiralo na političke odnose u Bosni i Hercegovini, ali oni očigledno njihov koncept ide na to da takvu situaciju prolongiraju dok se ili ne zavori međunarodna zajednica ili se ne prihvati faktičko stanje, jer nažalost Dejtonskim sporazumom je i prihvaćeno faktičko stanje Republike Srpske, iako je, kao što znamo, ona nastala potpuno suprotno tada važećeg ustava u Bosni i Hercegovini.
Da je utvrđivanje predloga zakona o referendumu protiv ustavno, slaže se i poslanik Stranke demokratske akcije u parlamentu Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović. Umjesto da se gradi politička klima, ističe Džaferović, takvom odlukom se narušavaju politički odnosi u Bosni i Hercegovini.
Taj zakon je zapravo provociranje i taj zakon je narušavanje i onako teške političke situacije u Bosni i Hercegovini. Poslanici SDA u Skupštini RS-a će se suprotstaviti tome, a kasnije u Vijeću naroda naravno koristiti sve moguće mehanizme protiv toga. Mi očekujemo da i međunarodna zajednica konačno zauzme oštriji stav prema takvim pitanjima.
Bruce Hitchner, profesor Američkog univerziteta Taft i direktor projekta Dejtonski sporazum, kaže za Radio Slobodna Evropa da namjeru Dodikove vlade treba posmatrati i u kontekstu pozicioniranja za predstojeće izbore.
Politička atmosfera unutar Republike Srpske je opterećena velikim tenzijama kada je reč o referendumu. Mislim da debata oko ovog pitanja zapravo ima u značajnoj meri kao svoju pozadinu političke sporove unutar ovog entiteta u oči predstojećih izbora. Jedno je sigurno, međunarodna zajednica neće priznati rezultate jer bi time stvorila presedan za održavanje referenduma o svakom pitanju u Bosni i Hercegovini, a što bi podrilo sam Dejtonski sporazum.
Analitičarka Tanja Topić isključuje mogućnost političke priče o referendumu, posebno u onom dijelu koji se odnosi na moguće osamostaljenje i nezavisnost Republike Srpske. Prema njenim riječima radi se o Dodikovom nastavku izbornog procesa iz 2006. godine kojim pokušava manipulisati građanima.
Ako se ostvare namjere, znači za održavanje referenduma, vrlo je zanimljivo, znači i referendumsko pitanje koje bi se skoncentrisalo na pitanje i poštovanje okvira Dejtonskog mirovnog sporazuma, gdje se postavlja pitanje smisla takvog referenduma, znači toliko potrošenog novca, zašto, u koju svrhu i šta bi se na kraju učinilo i sa odgovorom koji je već unaprijed poznat.
U cijeloj priči interesantan je i stav Beograda s obzirom da srbijanski predsjednik Boris Tadić uporno propagira Srbiju kao garanta Dejtonskog sporazuma. S obzirom da je ovo do sada najjači udar na Dejtonsku Bosnu, s pažnjom valja očekivati budući Tadićev potez. Predsjednik beogradske nevladine organizacije Forum za etničke odnose Dušan Janjić o tome kaže.
Trenutno je Dodik najpopularniji srpski političar, znači ako se gleda srpski korpus. Dakle, Dodik je taj koji Tadiću određuje rejting u srpskoj zajednici i Tadić o tome mora da razmišlja. S druge strane, Srbija ima tu opštu, da kažemo, priču da je ona garant Dejtonskog sporazuma, što je tačno, da je ona za celovitu Bosnu i Hercegovinu, ali jako je naivno pretpostaviti da bi Dodik išao na poteze koji ide bez konsultacije s Srbijom. Kao i što je jako naivno verovanje mnogih u Brislu i Vašingtonu da Beograd može da zaustavi Dodika. Ja lično mislim da je Dodik trenutno jači od Tadića i od Beograda. Ne bih očekivao da Tadić može isto da uradi, a neće to ni biti prvi put da on nešto obeća što ne može da uradi.
Eduard Kukan, predsjednik delegacije Evropskog parlamenta, izjavio je da je potez vlade Republike Srpske veoma opasan, te da je Dodik uradio pogrešan politički potez.
They are really very, very bad, very dangerous for the future of the country.
Ukoliko budu nastavili dalje, to će biti kršenje Dejtonskog sporazuma i razaranje jedinstvenosti Bosne i Hercegovine, a mogućnosti da se Republika Srpska odvoji nema. Međunarodna zajednica mnogo jedinstvenijim stavom mora pokazati da ovakve stavove neće tolerisati.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U sedmici za nama, 27. januara, na dan kada je 1945. godine oslobođen nacistički logor Auschwitz, obilježen je Međunarodni dan sjećanja na Holokaust. Tako je bilo u cijelom svijetu, pa i u BiH. U Sarajevu je otvorena izložba Jevreji stradali u narodno-oslobodilačkoj borbi. U isto vrijeme dan Holokausta ponovo je otvorio pitanje nepostojanja osude neofašizma u Bosni i Hercegovini. Dženana Halimović.
Dok se zemlje Europe ponose antifašističkim tekovinama i na djelu ih primjenjuju, u Bosni i Hercegovini uglavnom deklarativno većina je protiv fašizma, dok u praksi funkcioniraju suprotne vrijednosti. Bosna i Hercegovina, međutim, stvorena je na principima antifašizma, ali dio zemlje se njega odrekao, kaže profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Asim Ujkić.
Skupština Republike Srpske 92. ili 93. javno se odrekla, odnosno povukla svoj potpis deklaracije antifašističkog vijeća Bosne i Hercegovine. U koji se blok ta politika svrstala, ja ne znam. Dakle, ako niste pobornik antifašističke deklaracije, ne znam šta ste onda. Inače, dominantan politički model organiziran je kolektivistički i on nužno nosi sobom i elemente barem protofašizma, koji može eskalirati u opasnije, akutnije fašističke oblike.
Pozivanje na rasu, etniju, emocije, tradiciju i običaje i istovremeno nedostatak osude fašističkih simbola i organizacija prijetnja je koja Bosnu i Hercegovinu stalno vreba. Predsjednik Jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini Boris Kožemjakin smatra poraznom činjenicu da nema sankcija protiv javnih oblika neofašističkih djelovanja i organizacija koje prijete.
Imate neofašističke organizacije koje su legalne kao ravnogorski pokret i slično, to je neupitno, nažalost se ne sankcioniše. Istorija Holokausta treba nas naučiti da svakom takvom pokušaju treba da se suprotstavimo sa svim nivoima vlasti s punom svješću svakog građana. Samo na taj način javnim deklarisanjem protiv takvog nečega možemo spriječiti zlo koje se, bojim se, nažalost ipak sprema.
Političke strukture u Bosni i Hercegovini danas koketiraju s vremenom fašizma i simbolima tog vremena, manifestujući to kroz etničku netrpeljivost pa čak i oblike rasizma, što je porazno, smatra predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović.
Bosna i Hercegovina 60 godina i više nakon Drugog svjetskog rata pokušava na neki način rehabilitovati, opravdati i inoživiti neke najmračnije simbole jeli, civilizacijske, poput onih na kojima se zasnivali ideologija i u Drugom svjetskom ratu fašistička, ali istovremeno nekih elemenata na kojima se zasnivale ideologije u Bosni i Hercegovini koji su prouzrokovale stotine hiljada mrtvih, izbjeglištva i koji nažalost i danas koči napredak Bosne i Hercegovine.
Još jedan od primjera jeste i Mostarska ulica koja nosi ime po Mili Budaku, ministru u vladi neovisne države Hrvatske. U već drugom mandatu mostarskog gradonačelnika Ljube Bešlića promjene naziva nema, zbog, kako tvrdi, nedostatka političke volje.
Određeni ljudi koji bi po meni trebali da im prvi smeta ovaj taj naziv, da oni nisu dali na takav način da se promijeni.
Nedavno preminuli komandant boraca Varšavskog geta Marek Edelman svojevremeno je komentirajući sukob u Bosni i Hercegovini između ostalog kazao kako je, citiramo, ono što se događa u Bosni i Hercegovini posthumna pobjeda Hitlera, završen citat. Nedostatak zvanične osude zločina genocida od strane parlamenta zemlje u kojoj se on je dogodio moglo bi biti i praktično ostvarenje Edelmanovih gotovo proročanskih riječi.
A da se i pored novog fašizma nađe ljudi koji mogu živjeti zajedno, iako su u ratu bili na suprotnim stranama, svjedoči narodna priča iz Srebrenice. O prijateljstvu Rame i Mileta, rubrika Sadika Salimovića.
Polovinom 1992. godine Ramo Kadrić iz sela Gladovići kod Srebrenice bio je zarobljen. Kako kaže, uhvatili su ga, vezali i razapeli u centru grada pred robnom kućom. Ramo je tih momenata gledao smrti u oči. Sat i po strahovitih muka trajalo je za Ramu kao vječnost. Znao je da je kraj i polako se opraštao sa životom. Kao kroz maglu primijetio je da se među naoružane vojnike umiješao njegov stari poznanik, kolega po volanu, Mile Janić. Ramo je njegovom pojavom vidio iskru nade.
A Mile Janić, moj prijatelj prije rata i sad kao rat, naišao je, borio se sa njima neki sat i po, da uspije, da mene skine sa strijeljanja i da me odbrani, da me ljudi ne ubiju. Borio je se, uspio je to i skinuli su me na njegovo neko odobrenje sa njima. I ljudi koji su bili iz Srbije, neki ljudi su bili iz Prijepolja, komandant iz Prijepolja, Arkano zamjenik je bio iz Prijepolja, to sam saznao kasnije. Tako je uspilo, došlo do toga da je on poslušao ovoga, spasio se me zahvaljujući njemu. Ja sam danas živ, njemu velika hvala, to moj kao brat i njegova djeca kao moja djeca.
Za Mila, ali i za Ramu su kasnije govorili da su ubijali, da su ratni zločinci.
Mila Janić nikad nije bio zločinac, on nisam ja bio zločinac. Ja sam došao u Srebrenicu, ljud su njemu govorili predavno, eto ti Rame, što si ga spasio, sovali mene njime, njime mene sovali, to se ja znam, ljudi koji žive u Srebrenici ovdje, kako sam ja vajeg ubijao nekoga, što ja znam. Ja sam svoje selo morao kasnije braniti, jer morao sam da spasim svoj život, svoju porodicu. Ako nisam to uradio, onaj ne bi ostao živ ni tada.
Poslije svega što je preživio, Ramo se vratio u Srebrenicu, u svoje selo i bavi se poljoprivredom. Svakodnevno se druži sa Miletom. Kaže da se dobro snašao i ne kaje se što se vratio.
Ponosan sam što se vratio u moju Srebrenicu na svoje imanje, na svoje ognjište i želim da živim sa ljudima, Srbima, pravim ljudima koji žele saradnju, ja njih cijenim kao sebe i nikakav nije problem za mene. Milo je bio čovjek i koji ostaje kralj u mojoj kući i ja u njegovoj i to je ponos, nas dvoje se zajedno. A obi što obaraju glave ni zatrvenci kada ja idem, to je njihov ponos. Hvala je Milo Janić, hvala ostalim svim prijateljima naravno. Ja sam radio prije 9 godina u Srebrenicu, 2001. godine, počeo se dobro, živim od svoje prirode, ne trebam ničija pomoć, ja sam stao na noge i meni je ponos moj što na svojoj zemlji, na svojoj imanju, u mojoj Srebrenici, sa mojim komšijama i Srbima i muslimanima i ostalim narodima. I ne svi žive dobro, ne se slažu, bit će dobro.
Kad bi nekada ranije stariji Srebrenčani za nekog rekli da je insan, onda se podrazumijevalo da je to human, pošten, zapravo dobar čovjek. U vremenu zla Mile je bio insan. Zna to Ramo poštovati i znaju to cijeniti i drugi ljudi u Srebrenici, gradu u kojem se desilo mnogo zla, dogodio genocid, ali i ova za mnoge skoro pa nevjerovatna priča.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari. Slobodna Evropa.org.
I poštovani, toliko za danas u emisiji Radio Slobodna Evropa posvećeno zbivanjima koja su obilježila sedmicu za nama. Pozdravljaju vas Enes Hrnišić i Milado Bradović.